6 bulan lalu, berikutan penyusunan semula pasukannya, Sam dinaikkan pangkat dan memainkan peranan dalam pengurusan bahagian dan menjadi lebih sibuk. Jika anda mahu merasai apa yang keluarga-keluarga ini mengalami di resort kami, tidak usah lihat jauh.
Terima kasih atas penjelasan Puan. Baru saya faham. Bolehkah Puan beritahu saya apakah punca kerintangan antibiotik?
Sekali-sekala, kami akan menghubungi semula pelanggan yang telah menjawab kaji selidik kami untuk memahami dengan lebih mendalam lagi jawapan mereka. Jika anda memberi kebenaran kepada kami untuk menghubungi anda semula mengenai maklum balas anda, sila tinggalkan nama anda dan maklumat untuk menghubungi anda.
Ramai kanak-kanak tidak menyedari mereka mengalami gangguan penglihatan. Hampir 20% alami masalah rabun yang tidak dikesan sehinggalah saringan penglihatan dijalankan.
Harap maaf anda menghubungi kami di luar waktu perniagaan kami. Anda boleh menghubungi kami semula pada hari Isnin hingga Jumaat dari 9 pagi hingga 6 petang. Senang sahaja, anda hanya perlu ambil gambar atau video dan muat naik di laman sosial kegemaran anda. Hadiah-hadiah menarik menanti anda. Ia adalah asas kepada kesihatan, bertujuan mempertahankan tubuh, tetapi ia merupakan punca pelbagai penyakit.
Seterusnya, anda boleh membuat bayaran mengikut tempoh masa yang anda pilih, nombor kereta dan pihak berkuasa tempatan yang berkenaan.